Prevođenje sa ruskog na finski jezik. Osnovni razlog zbog koga nam se klijenti obraćaju za prevođenje sa ruskog jezika na finski treba tražiti u činjenici da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači. Pa samim tim svakako ko ima potrebu za prevođenjem različitih vrsta dokumenata dobija njihovu kompletnu obradu i time u velikoj meri štedi i svoje vreme, ali i novac. Naši stručnjaci mogu da se pohvale obradom apsolutno svih vrsta dokumenata, ali i različitih vrsta dokumentacije, kako tehničke i građevinske, tako i medicinske i dokumentacije za tender. A to znači da u ovoj jezičkoj kombinaciji prevodimo ne samo lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i građevinske projekte, već i specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za rukovanje i karakteristike proizvoda, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta koja čine sastavni deo pomenutih vrsta dokumentacija. Također prevodimo i tekovine Evropske unije, ali i različite vrste licenci, kao i ugovore, punomoćja za zastupanje, odnosno sva pravna akta, kako sudske presude, tako i odluke, tužbe, žalbe i rešenja. Dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke će takođe sudski tumač i prevodilac obraditi na zahtev klijenata, odnosno izvršiti prevod sa ruskog jezika na finski ne samo za diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, već i za prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i za diplomske, naučne i seminarske radove, te naučne patente i rezultate naučnih istraživanja. Također prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim situacijama, kao što su potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci i o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju i sve druge vrste potvrda, ali i izjava, saglasnosti i uverenja. Pored svega što smo naveli, obrađujemo i ona dokumenta koja se smatraju ličnim, odnosno poslovnu dokumentaciju, tako da kod nas možete dobiti prevod sa ruskog jezika na finski za ličnu kartu, pasoš, saobraćajnu dozvolu, radnu dozvolu, krštenicu, umrlicu i venčani list, izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, zatim dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, kao i sve vrste poslovnih odluka i faktura, osnivački akt i statut preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, odnosno bilanse stanja i uspeha. Obrada dokumenata podrazumeva ne samo njihovo prevođenje sa ruskog jezika na finski, već i njihovu overu, za koju su zaduženi sudski tumači. A ako odlučite da ovaj posao prepustite stručnjacima Prevodilačkog centra Akademije Oxford, nemate nikakvih obaveza sem da dostavite originale na uvid i da prethodno proverite da li se i za konkretna dokumenta zahteva overa haškim pečatom. Haški, odnosno apostil pečat, isključivo može biti stavljen u okviru određenih službi u osnovnim sudovima Republike Srbije i on može biti stavljen u dva trenutka tokom obrade dokumenata. Tako za neka dokumenta se stavlja prvo apostil pečat, pa se onda dokument donosi našim stručnjacima, kako bi preveli dokument i sam haški pečat, a onda ga i overili. Neka druga dokumenta podrazumevaju najpre prevođenje i overu od strane zvaničnog sudskog tumača, a onda ste dužni i da dokument odnesete u nadležni sud, kako bi bio stavljen haški pečat. Jasno je i da proces koji je prvo pomenut traje nešto duže od drugog, jer se prevodi i dokument i apostil pečat. A što se tiče slanja dokumenata na prevod, imate nekoliko varijanti i možete odabrati onu koja vam najviše odgovara. To podrazumeva slanje preporučenom poštanskom pošiljkom, ličnu dostavu u jednu od naših poslovnica ili slanje kurirskom službom. Pod hitnim prevodom se podrazumeva prevod u jako kratkom roku i samo tada klijenti imaju dozvolu da skenirana dokumenta pošalju na mail, kako bi sudski tumači i prevodioci mogli da ispoštuju zahtev. Originalna dokumenta na uvid treba da dostave čak i u ovoj situaciji, ali na način koji podrazumeva najbržu dostavu. Pored toga što imaju mogućnost da prevedena dokumenta preuzmu u prostorijama naše poslovnice, klijenti mogu da ih dobiju na određenu adresu, ali se ta usluga dodatno naplaćuje. Sa ruskog jezika na finski prevodimo i tekstualne sadržaje različite tematike. To znači da će sudski tumači i prevodioci obraditi i one tekstove čija tema spada u političke, bankarske, finansijske, odnosno psihološke, sociološke, medicinske i filozofske, ali i one koji se tiču oblasti građevinske industrije, turizma, ekologije i zaštite životne sredine, te informacionih tehnologija, komunikologije, nauke, menadžmenta, obrazovanja i mnogih drugih naučnih disciplina. Također u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i sajtove, odnosno online kataloge i prodavnice, te softverske aplikacije i program, i to uz potpunu primjenu svih pravila dobre optimizacije prevedenih sadržaja za internet pretraživače. Ukoliko niste informisani, vrlo je važna primjena pravila SEO, Search Engine Optimization, koja imaju za cilj da se prevedeni internet sadržaji nađu među prvim rezultatima u polju pretrage, što će imati vrlo pozitivan efekat na poslovanje vlasnika bilo sajta, bilo internet prodavnice, odnosno web kataloga. A sa ruskog jezika na finski prevodimo i sve vrste audio, odnosno video materijala, tako da ćemo na vaš zahtev obraditi i informativne emisije, ali i reklamne poruke i serije. Također prevodimo i igrane filmove, odnosno zabavne, dečije i obrazovne emisije, te animirane, crtane i dokumentarne filmove. Uz njihov prevod u ovoj kombinaciji jezika možemo da izvršimo i sinhronizaciju, to jest titlovanje. Ukoliko imate potrebu za tim, tako ćete u optimalnom roku dobiti sadržaje koji će biti plasirani bilo gde, kako na internetu i televiziji, tako i na radiju, odnosno prikazani u bioskopu. Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford su u mogućnosti da izvrše prevod sa ruskog jezika na finski za sve vrste knjiga, kako za udžbenike, bez obzira koliko oni bili kompleksni, tako i za književna dela svih žanrova, odnosno poetska i prozna, ali i romane, beletristiku i druge. Obrađujemo i reklamne sadržaje poput kataloga, usluga ili proizvoda, reklamnih flajera i letaka, odnosno plakata, PR tekstova, brošura i drugih sličnih materijala. U zavisnosti od potreba naših klijenata, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i uslugu koja podrazumeva usmeni prevod sa ruskog jezika na finski. Uzevši u obzir da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani za simultano, ali i za šapatno i konsekutivno prevođenje, isključivo od vrste događaja koji organizujete, zavisi koji tip prevoda će biti primenjen. Iz tog razloga bi trebalo da dostavite podatke o događaju, kako bismo mogli da vam predložimo onaj tip usmenog prevoda koji će u potpunosti zadovoljiti sve njegove zahteve. A pored svih usluga koje su vezane za prevođenje različitih sadržaja u pisanom obliku, odnosno usmeno prevođenje, Akademija Oxford svojim klijentima nudi i uslugu redakture onih sadržaja koje je neko već preveo u ovoj kombinaciji jezika, ali se tom prilikom nije držao nekih pravila struke, pa su klijenti nezadovoljni takvim prevodom. Po završetku obrade ovakvih sadržaja od strane profesionalnih korektora i lektora, koji su članovi našeg tima, ne sumnjamo da će svi klijenti biti i više nego zadovoljni. Usmeno prevođenje sa ruskog na finski jezik. Kada je u pitanju usmeni prevod sa ruskog jezika na finski, možete biti sasvim sigurni da će sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford ovu uslugu izvršiti maksimalno profesionalno, jer iza sebe imaju sasvim dovoljno sati rada i iskustva u pružanju ove usluge. Bez obzira da li događaju koji organizujete odgovara simultano ili konsekutivno, to jest prevođenju uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika, budite sigurni da kod nas možete da angažujete stručnjake koji su upućeni u sve pomenute vrste usmenog prevoda. Potrebno je samo da nam dostavite sve informacije o samom događaju, to jest podatke o prostoru u kome će biti održan, koliko bi trebalo da traje, koliki broj učesnika se očekuje, kao i osnovne smernice o njegovoj organizaciji, jer će sve to biti od pomoći prilikom izrade ponude za ovu uslugu. A u zavisnosti od zahteva događaja, ali i zahteva organizatora, vršimo po vrlo pristupačnim uslovima iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. Također prevodimo i tekstualne sadržaje sa ruskog jezika na finski, odnosno tekstove čija je tema vezana za oblast ekologije i zaštite životne sredine, turizma, farmacije, nauke, komunikologije, ali i menadžmenta, obrazovanja, medicine i informacionih tehnologija, kao i građevinske industrije, ekonomije i politike, bankarstva, filozofije i sociologije, finansija i mnogih drugih grana kako društvenih, tako i prirodnih nauka. Prevodioci i sudski tumači će obraditi na zahtev klijenata i reklamne letke i flajere, odnosno brošure, plakate, vizit kartice, PR tekstove, ali i kataloge proizvoda i usluga. Podrazumeva se da će, zahvaljujući svom profesionalizmu i iskustvu, određenu reklamnu poruku koju oni sadrže, prilagoditi finskom jeziku i tako svim onim ljudima kojima je on maternji ili se njime koriste, dati mogućnost da se upoznaju sa onim što se reklamira. Profesionalan prevod web sajtova sa ruskog jezika na finski. Kada kažemo da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford vrše profesionalno prevođenje web sajtova sa ruskog na finski jezik, pod tim najpre mislimo da oni implementiraju sva pravila SEO, Search Engine Optimization, u svoj rad, a jednostavnije rečeno, to znači da prevedeni sajtovi vrlo brzo imaju mnogo bolju poziciju u okviru internet pretraživača, upravo zahvaljujući tome. Pored sajtova obrađujemo i softverske programe i aplikacije, ali i online kataloge i prodavnice. Također prevodimo i novinske članke, stručne, ilustrovane i dečije časopise, kao i sve vrste knjiga. Uz prevod udžbenika sa ruskog na finski jezik, nudimo vam i prevođenje beletristike, romana, ali i književnih dela, proze i poezije, video i audio materijale, poput filmova, kao što su dokumentarni, animirani, igrani, crtani i ostali, zatim serija i svih vrsta emisija, kako zabavnih, tako i informativnih, obrazovnih, ali i reklamne poruke, prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, a uz njihov prevod sa ruskog na finski jezik vršimo i sinhronizaciju, to jest titlovanje prema zahtevima naših klijenata. Prevođenje ličnih i poslovnih dokumenata sa ruskog na finski jezik. Najzastupljenija usluga koja je vezana za prevod sa ruskog jezika na finski se odnosi na obradu ličnih i poslovnih dokumenata. Sudski tumači i prevodioci nude njihovu kompletnu obradu, koja podrazumeva uz prevod i njihovu overu. Tako da praktično gledano, klijenti dobijaju dokument koji je zakonski validan. Ipak postoje i ona dokumenta kod kojih je potrebno izvršiti dodatnu overu haškim pečatom, koji je poznat i kao apostil pečat. Upravo zato što prevodilac i sudski tumač nisu zaduženi za ovu vrstu overe, klijent mora da izvrši neophodne provere u okviru osnovnog suda koji je za nju nadležan. Sem za uverenje o državljanstvu, radnu i dozvolu za boravak, Nudimo vam i prevod pasoša i lične karte, krštenice, venčanog lista i umrlice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i potvrde o prebivalištu i svih ostalih dokumenata koja važe za lična. Što se tiče poslovnih dokumenata, slobodno možemo da kažemo da obrađujemo sva, mada nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevod faktura, osnivačkog akta preduzeća, rešenja osnivanja pravnih lica, to jest poslovnih odluka i ugovora, te statuta preduzeća, ali i mnogih vrsta poslovnih izveštaja, godišnji, revizorski, finansijski i drugi. Pored svega što smo pomenuli, obrađujemo i različita pravna akta, počev od licenci i sertifikata, preko punomoća za zastupanje, ugovora pa do sudskih presuda, odnosno odluka, tužbi, žalbi i rešenja, kao i tekovine Evropske unije. Također kod nas možete dobiti i prevod sa ruskog jezika na finski, za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su potvrde saglasnosti, izjave ili uverenja, potvrda o stalnom zaposlenju i visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, zatim potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i druga slična dokumenta. Za sve klijente kojima su potrebni prevodi diplome i dodatka diplomi, odnosno svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, sa ruskog jezika na finski nudimo njihovu obradu, a možemo da prevedemo i nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, kao i prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, te sve vrste radova, diplomski, naučni, seminarski, odnosno rezultate naučnih istraživanja, pa čak i naučne patente. Cena prevoda sa ruskog na finski jezik je 2700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa ruskog na finski jezik sa overom sudskih tumača je 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.